слухаєте подкаст Громадського радіо.
Одностатеві шлюби – це є причина коронавірусу.
Дезінформація.
Був голодомор, але він не мав етнічного характеру. Ну, вже голодомором займалися представники української компанії.
Наклеп.
За гроші Сороса в 90-х педагоги та науковці понаписували та відредагували підручники радянщини.
Обман.
Білорусь прибуває все нове і нове іностранний агент.
Дно. Подкаст про те, як перевіряти інформацію.
Вітаю! Ви слухаєте програму «Дно. Дезінформація. Наклеп. Обман» на Громадському радіо. Це спецпроєкт, у якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації, помотивуємо медіа бути грамотними. З домашньої карантинної студії при мікрофоні працює Анна Море.
Дно.
Ось так на російському пропагандистському каналі «Росія-1» у сюжеті «Вести Крим» говорять про український борщ.
Я думаю, что борщ наш. А когда я говорю «наш», я подразумеваю наше большое отечество, как минимум восточнославянское. Ну, я очень надеюсь на то, что борщ когда-нибудь станет объектом дружбы, а не объектом разъединения. Как это сегодня пытаются представить некоторые украинские кулинары, я думаю, с подачи украинских политиков.
Историю под назвою «На Украине развернули войну за борщ». Починають з кухні кримчанки, яка готує борщ для своєї родини. Звісно, розказуючи, що окупований Крим – нібито частина Росії. Міфи про єдиний слов'янський народ ми розвінчували у попередніх двох випусках програми «Дно» з істориком Кирилом Галушком. Шукайте їх на сайті громадське.радіо на другій сторінці розділу «Подкасти». І повернемось до борщу. Як ви вже могли здогадатись, кухар, який не дає спокою російському телебаченню – це Євген Клопотенко. В ефірі Громадського радіо ми з ним теж говорили про національну ідентифікацію борщу.
Я бачу, що якщо ми зможемо зробити офіційно борщ в ЮНЕСКО, якщо його внесли, то після цього росіяни не зможуть говорити, що це їхня справа. Тому що вони будуть юридично неправі, по-перше, а по-друге, в Америці минулого літа один хлопець подав в суд на магазин, який назвав борщ російським супом, і він переміг. А так як в Америці існує прецедентне право, це означає, що в цілому в Америці вже ніде не можна називати борщ російським супом.
На початку жовтня експертна рада рекомендувала Мінкульту включити до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України культуру приготування українського борщу. А у грудні профільний міністр заявив, що нині ведеться робота із визнання борщу об'єктом нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Тож, чому це так важливо? Для чого ця боротьба за українськість страв? Сьогодні говоримо з Любов'ю Цибульською, керівницею групи з аналізу гібридних загроз в Українському кризовому медіа-центрі.
Дно.
М'яка сила, тобто культурна, разом з нею і кулінарна дипломатія, на думку Любові Цибульської, одна з найважливіших складових боротьби за ідентичність та незалежність.
Тому що і борщ, і загалом все, що стосується нашої культури, знову ж таки, це є частина нас, так, нашої історії, нашої ідентичності. І те, що Росія намагалася робити з українцями багато років, це стерти нашу власну ідентичність і нав'язати нам свою, чи то російську, чи то радянську, яка, безумовно, є теж частиною російської. Тому ось такі речі, як борщ, такі речі, як українські художники, які часто росіянами, Кремлем, зокрема, промотуються як російські. Це все є надзвичайно важливим, тому що ця війна не лише про території. І ми це самі вже давним-давно чудово знаємо, і Путін про це багато разів говорив. Це війна за душі і серця. Відповідно, ось м'яка сила має найбільше в цьому значенні. Вона найдієвіша. Мало хто серед загалу широкого цікавиться політикою як такою. Людей цікавить те, що їм найближче, так? Те, що їм зрозуміло. І те, що безпосередньо впливає на їхні емоції. Ось ті речі, про які ми з вами говоримо, культурна, мистецька, кулінарна апропріація. Це те, що безпосередньо стосується кожного. Те, що близько кожному і знайомо кожному. Відповідно, люди охочіше про це і говорять, і піддаються впливу.
Культурне привласнення або культурна апропріація – це про експлуатацію поневоленої культури. Термін виник у 80-х-90-х роках ХХ століття. Тоді американський лінгвіст Джон Маквортер пояснював виникнення концепції культурного привласнення виправданим обуренням щодо білих поп-музикантів, які імітують музику темношкірого населення. Класичним прикладом Маквортер вважає творчість Елвіса Преслі. Загарбання чужого, а зокрема й культури, для Росії не новинка. Адже так робила ще Російська імперія. Найцікавіше, що зараз у цій гібридній війні РФ привласнює собі українське більше на світовий загал, аніж всередині країни.
Ворог намагається на увесь світ заявити, що Малевич є російським художником, або що борщ є російською стравою. Ми не можемо на це закривати очі і казати, ну, це все має бути поза політикою. Ну, так не працює. Це вже в нас вже стріляють, знаєте. Ви не можете не реагувати, коли по вас вже стріляють. Ви можете говорити, що ми вне політики, але коли приходять забирати вашу хату, так, і ваше майно, то ви мусите якось реагувати. Це і є наше культурне майно, наша культурна спадщина. І оця тема вне політики, вона, на жаль, ну, тобто це в мирний час, коли цієї проблеми немає, про це можна теоретизувати, про це можна дискутувати. Але коли ця проблема вже є, і коли ми дуже чітко бачимо, як Росія включилася за останні кілька років.
Любов Цибульська пояснює, що культурна дипломатія – важлива складова зовнішніх комунікацій усіх країн.
Колись свого часу, кілька років тому, я була в Естонії, в їхньому МЗС, де ми говорили про різні види дипломатії. І вони кажуть, що музична дипломатія – це частина того, як ми комунікуємо назовні, як ми про себе розказуємо. І ми маємо фантастичного композитора Арве Пярт, який є обличчям нашим. Так? І ми говоримо, ми країна ось цього композитора. Це частина нашої ідентичності, частина нашого образу назовні. Ніхто не буде згадувати і пам'ятати, про що Естонія там, в політичному плані, який там устрій, хто там президент. І так само, коли мова йде про Італію, так, ми всі знаємо, що це країна мистецтва і смачної їжі. Ми не знаємо, яка правляча партія зараз, ну, переважно, так, в Італії. Тобто ці речі всі надзвичайно добре працюють. Всі види дипломатії, так, і це те, що нам треба враховувати. Показувати свої сильні сторони. Якщо є така потужна, всесвітньо відома страва, так, як борщ або чикін Київ, так, котлета по-київськи, нам треба про це розказувати. Ми не можемо комунікувати лише себе як жертву, або тільки розказувати, що ми є країна, яка постраждала від російської агресії або від Чорнобиля, наприклад. Це поганий образ. Ну, то так, це обов'язковий трек, про це треба говорити для того, щоб встановити справедливість, але так само треба розказувати і про свої сильні сторони.
Культурну дипломатію Українського кризового центру теж не обійшли увагою російські пропагандистські медіа. У програмі «60 минут» на каналі «Росія-1» дуже обурювались дослідженням про привласнення Росією страви.
Україна вступила в ще одну війну з Росією – війну за борщ. Бойові дії розгорілись після сообщення нашого Міністерства іноземних справ, що борщ – популярніше і любиме русське блюдо. Но борщ – це полбіди. По мненню українців, Росія з помощью своєї м'якої сили, і тут ми добрались до главного, нагло присвоїла собі не тільки борщ, но й свекольник, драники, шашлик, плов, котлету по-київськи, долму, русская долма, что-то я никогда такого не слышал, но тем не менее, блины. Ну и вот-вот мы аннексируем сало.
Любов Цибульська пояснює, про яке дослідження йдеться.
Ми взяли і склали список страв, які Росія активно промотує як свої. Не тільки українські страви, там і литовські, і білоруські, і кавказькі, різноманітні страви. Ми насправді, коли робили цей невеличкий такий ресерч, ми були шоковані. Коли ми подивилися різноманітні сайти, влоги, блоги, дні російської культури, російської кухні в різних країнах, що Російське міністерство закордонних справ промотує, ми були шоковані, наскільки багато страв вони апропріюють і позиціонують назовні як свої. Звісно, вони це не роблять для внутрішньої аудиторії, тому що всі чудово знають, що шашлик, да, що це страва, яка йде з Кавказу, хоча насправді це взагалі кримсько-татарська страва. Але назовні, в різноманітних країнах, коли вони проводять дні російської кухні, вони це позиціонують як рашен. Стосується і борща, це стосується і драніків, або дерунів, це стосується і інших страв.
Спочатку дослідження, так би мовити, оцінили у Твіттері.
Твіттері, нас просто розірвали на шматки. У нас за один чи півтора дні було 1,5 мільйона охоплення, і якась безмежна кількість ботів написала про нас, які ми і нацисти, і сіоністи, і хто тільки ми там, ну, і рептилоїди, і хто завгодно. Ну, тобто там і соросята, безумовно, це само собою. Ми зрозуміли, що тоді, що це такий, ну, це тригернула ця тема, та, що це якийсь дуже сильно ми зачепили, щось дуже важливе для росіян. Через кілька днів цей матеріал з'явився в ефірі російського телеканалу в програмі «60 минут», програма лихозвісної Скабєєвої та її чоловіка Попова, де вони сміялись, кричали, розказували, що насправді це все один народ, і що вони мали право це робити. Ну, висміювали це все.
Любов Цибульська називає це свого роду визнанням.
Тут важливо зауважити, що це те, що їх зачіпає. Тобто, коли ми хочемо заявити свої права на той самий борщ, це їх дуже сильно зачіпає, вони включаються в боротьбу. Тому що потім в гіді Мішлен, а ми вже знаємо історію останніх днів, в гіді Мішлен, наприклад, з'являється страва, російська страва борщ. Якби і наше посольство у Франції, і купа активістів, і громадських організацій не включилися, ця страва би там так і залишилася, як російська. Зараз Мішлен її прибрав. Але це надзвичайно, надзвичайно. Це те, що формує позитивний образ, так? Позитивний наратив про країну. Росії не так багато зараз є чим похвалитися в плані там позитивних наративів. Звісно, що їм дуже корисні ось ці здобутки чужі.
А висміювали дослідження кулінарної апропріації в основному через міф про один народ. Мовляв, нащо та Україна починає цю незрозумілу боротьбу за борщ, якщо він наш, нас усіх, одного слов'янського народу.
Вони це позиціонують як, типу, ми з однієї країни, ми маємо одну ідентичність. І насправді це дуже потужний, дуже сильний наратив. Пояснити іноземцям, середньому статистичному французу, що яка різниця між українцем і росіянином, досить складно. Я пам'ятаю багато разів, коли я говорила українською за кордоном, до мене підходили і питали, чи це російське, я казала, ні, це українське. Ой, ми думали, це однакові мови. Ось, і це стосується дуже багатьох речей. Тому так, це абсолютно надзвичайно сильний, потужний наратив, з яким нам треба працювати.
Важливо розуміти, що режим Путіна використовує культурну апропріацію системно та свідомо. Це частина інформаційної війни, частина державної політики. Пояснює Любов Цибульська, керівниця групи з аналізу гібридних загроз в українському кризовому медіа-центрі.
Якщо ви відвідаєте Дні Руської культури в якійсь країні, ви побачите, скільки митців вони називають російськими. Хоча насправді ті люди тікали з Росії, максимально зазнали репресій в Росії, ніколи себе не називали. Там Олександра Екстер приїхала в Україну, щоб отримати паспорт УНР, розумієте? А при цьому на весь світ вона позиціонується як російська художниця. І про це треба говорити. Ці люди говорили часто українською мовою, вони вболівали за українську незалежність. Так, це була імперія, так, потім це був Союз, і так бути успішним, досягти слави можна було лише в метрополії, лише в центрі. Однак все одно дуже важливо говорити про їхні коріння. Росія намагається показати, що вона має ось таку велику, багату культуру. Що це не є агресор, який роздмухує війни і анексує чужі території. А насправді це така культурна нація. Ну, тобто це, вони працюють з цим дуже активно. Це треба враховувати і вибудовувати власний позитивний наратив.
Як би нам не хотілося, але культура не поза політикою. І в часи гібридної війни з Російською Федерацією, на жаль, за свою ідентичність доводиться особливо вперто боротися. Дно. Вчимося критично мислити із програмою «Дно», дезінформація, наклеп, обман. Авторка програми Анна Море. Слухайте щоранку середи на Громадському радіо або у будь-який час на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
Спецпроект «Ани Море», в якому ми виховуємо критичне мислення, вчимося не губитися в океані інформації та мотивуємо медіа бути грамотними. Слухайте «Дно» в ефірі Громадського радіо або на сайті у розділі «Подкасти». Ви слухали подкаст Громадського радіо.